Pēc nedēļas jau sāksies jaunais mācību gads un daudzās skolās vēl iesteidz nepadarītos darbus. Un lai pārbaudītu skolu gatavību uzsākt jauno mācību gadu, pārbaudēs dodas Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvi. Un par to, kāda ir šo pārbaužu rezultātu, šajā brīdī mums stāstīs neatkarīgo Tukuma ziņu redaktore Ivona Plaude. Labrīt!
Labrīt!
Kādi tad ir šo pārbaužu rezultāti?
Nu, gribētās domāt, ka ļoti iepriecinoši, kaut vai tā fakta dēļ viena, ka tas nav tikai tagad pirms pašas skolas, bet šajā vasarā, kā noprotams, Zalatūdes traģēdijas mācību dēļ, turklāt tiešām laikam šī mācība tiek reāli uztverta un ar reāliem darbiem piepildīta, jo jaunā valsts iestāde Būvniecības valsts kontrolas birojas tiešām ir ķēries pie darba atbildīgi, un mūsu novadā ir pārbaudīts 18 izglītības iestādes. Turklāt nevis tā kā ierasts, ka tas ir, teiksim, papīru kalnu galā, bet tiešām būvniecības speciālisti ķērušies pie darba un katra ēka tika apsakota ļoti pamatīgi, atrodot tādas būšanas un nebūšanas, par ko, teiksim, savās skolu apskatēs, pat nebija zinājuši pašvaldību pārstāvju un pašvaldību šīs te būvniecības speciālisti. Un tas, var teikt, kaut arī tik atklātas dažādas nebūšanas mūsu skolās un mūsu skolēkās, taču ir prieks par to, ka tās tiek ātri novērsts un tiešām novērtētas ļoti atbildīgi. Nu, ja mēs tā ņemam, ka vērtējums par dažādiem parametriem, nu, teiksim, ēkas pieejamība, ēkas drošība vai stiprība pret dažādiem triecieniem un arī šie te eksploatācijas drošums tiek vērtēts ar atzīmi no 0 līdz 3, kur 0 ir pilnīgi drošums un, teiksim, 3 ir jau tādas būtiskas atkāpes, kas ietekmē ēkas drošumu, tad 4 no šīm te izglītības iestādēm ir saņēmušas dažos parametros divnieciņas. Nu, teiksim, divnieciņš par to, ka ēkas ārējā apmalē kādā posmā ir izdrupuši ķieģeļi. Tā mums tas ir gadījies divos bērndārsos. Vai, teiksim, ja pagrabā krājas mitrums, kas ir, nu, tāds, nu, mūsuprāt, lielākais tāda nebūšana, kas ir atklāta arī vienā no bērndārziņiem, tad arī tas ir divnieks par šo te problēmu. Jaunajā ēkā varbūt kas tāds sāpīgākais, ka mums ir viena no jaunākajām skolām valstī, otrā pamatskola, kurā ir tikai no 8 gadi šobrīd. Un arī ir atklāta, ka ēkā ir paliels plaisas, kas stiepjas visā tās garumā. Izklausās briesmīgi, bet izrādās, ka tas ir vairāk tādēļ, ka ēka ir jauna un tā joprojām vēl sēžas. Un varbūt, ka šīs te problēmas nebūs tik lielas, un teiksim, mākslas skola jau ir ķērusies pie pamatu stiprināšanas un šiem mitrinājuma noņemšanas, tā kā jau ar 1. septembru droši vien, ka šī te lieta kļūst drošāka. Un galvenais, ka ir pārliecība, ka kāds to tiešām nevis rakņēties pa papīriem pārbaudi, bet, nu, varēja redzēt, ka speciālis tiešām ir strādājuši un katru mazāko nebūšanu ir atklājuši. Nu, kas raisa pārdomas, dažas lietas bija tādas, kas bija pārsteigums arī pašvaldībai. Un te vairāk jāsaka, ka tas tāds komunikācijas trūkums, jo skolā gan saimniecības daļas vadītāji, gan direktori to problēmas bija zinājuši, bet neskādēļ nebija ziņojuši pašvaldībai, lai gan, jāsaka, cepuru nost pašvaldība šai ziņā ir ļoti atsaucīga un katru gadu tiek sastādīti vajadzību saraksti un visai aktīvi tie tiek arī, nu, visi tie pildīti un nauda tiek atrasta un arī šobrīd līdzekļi tiek meklēti, lai arī šīs nebūšanas novērst. Un turklāt Būvniecības valsts šis kontrolas birojs ir arī devis laiku, līdz 6. septembrim jau ir jāsniedz paziņojumi par to, kas tiks darīts, kā tiks darīts, un gadu laikā šīs nebūšanas ir jānovērš, un pēc gada atkal speciālisti soli ierasties un pārbaudīt uz vietas, kā tas tiek realizēts.
Tad, ja līdz 6. septembrim ir jāziņo par problēmu novēršanas plānu, tad nozīmē, ka līdz 1. septembrim šīs nebūšanas pilnīgi noteikti nebūs novērsts.
Nē, nu pavisam noteikti, nē, nu es saku, tās ir vesels sienas, kur nu plaisi, nu kā tu viņu tā novērsīs, teiksim, gaitenī uz ģimnāziju, starp otro pamatskolu ir atklāts mitra siena, kur būvniecības speciālis gan konstatē, ka viņu prāti nav pareizi uzlikts apmetums, bet visi tie saimnieki un skolas darbinieki un skolēni, kas tajā skolā ir, nu, par to ir interesējušies, kāpēc ir šis mitrums. Ir skaidrs, zināms, ka desmitiem gadu kopš skolas dibināšanas tā ir problēma, kad ir avoti zem skolas, kas ir dažādos veidos, dažādu varu laikā, ko ir mēģināts aizvadīt no skolas. Ja, tā kā tas droši vien nebūs ne gada risinājums, bet nu, tik ļoti lielā mērā neviena no šiem te nebūšanām neietekmē skolas drošību, bet drīzāk ir prieks, ka kāds to pieskat, un tā drošības sajūta ir daudz lielāka, jo praktiski un reāli to pieskat, nevis tikai vandoties pa papīriem. Tā kā būtiski, es domāju, ka šis risinājums būs un noteikti tiks atrasts, un mēs arī tam sekosim līdzi, lai šīs pārbaudes būtu. Viena pārdoma gan rodas, jo ar šiem te ministra kabineta noteikumiem par skolu drošības pārbaudi nav ņemts vērā viens būtisks aspekts, es domāju, par lauku skolām, jo pārbaudītas tikšot visas izglītības iestādes, tikai izņemot tās, kurās vienlaiks ir mazāk par 100 cilvēkiem. Tātad es domāju, ka būs diezgan daudz izglītības iestādes, kuras valstī pārbaudītas netiks. Tie būs droši vien bērnu uzraudzības grupas, bērnu dārziņi, dažādās ēkās arī pielāgotās iekārtot, kuri ir iekārtot šādās pielāgotās ēkās. Un tādēļ ir ļoti žēl, ka šis likums, šie ministra kabineta noteikumi droši vien šīs pārbaudes šīm izglītības iestādēm iesaistīt.
Jā, liels paldies par šo.